mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Poko ila mupe buibu la muna banso na sango ya mokili ya lilu lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America utwe ngumu mkonzi ya Etats-Unis Amerika tupesa mili lisungi na studio 17 AA na Nandela Masini na Lionel Gaima na Cornelius Tenor sango ya mokili ya lilu epesa mili bino na Edi Isango na sango ya mokili ya lilu tokolo bela. Libota ya Cheribin Okende Mokelini Bekope Molobeli ya Ensemble pour la République li fundi bo kangami pe bobomi boye na parke ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe. Motango mwa baywe ba tumbuki ba M23 ba funda miko bo mabutu ya kotana mokolo moyenga na mboka Bukombo na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu mokomisika zomi na misatu kulanda ba vandi mampingama EAC mibikolo bia Afrika ya Est mabandi bolukiluki mpuna wengu.
11 personnes exa village hier. Aujourd'hui, on a découvert d'autres corps et puis ça nous a amené à 13. Oui, Théobi Bandeko, Bandeko Nabiso, Bobo Poba Koufa na Bukombo, parce que ce sont nos familiers.
Na Sud Kivu, Bobongisi, Bwanzela, Bwakale, Bozali Kosalama, Sima, Nalikama, Yampela, Kasi, Bomaki, Batopene, na Tuku, Mitano, Bayike, Katina, Bavandi, Bazali, Kolela, Pote, Moussala, Mwango, Bozali, Koumela. Na ina kanabiso ya lelo etando ya masano tukulubela ba eliminatoire ya Coupe du Monde 2026 awana Etats-Unis, Canada pe na Mexique tukulubela pe masano ma francophonie na Kinshasa pe Afrika na Angola 2023 na sango isusu. Bobomi bwa moyi mokelimi beko Cheribin Okende Molobeli ya Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi molongani pe bana ba moyi ba fundi na bazuzi e bobomi pe bobomi bay bay banite e pe bokangami pe bomemami bwa tata pe mobali bwa bango bofunda mi bwango bo salami na parke ya grande instance ya Kinshasa Gombe zoto ya Cheribin Okende ministre ya kala ya transport ya ekolo Congo démocratique Kutamaki a kufa pe betama masasi mingi na mutu kawaye mokolo mwa mitano muliki nzela ya poids lourd peni na gare centrale na Kinshasa libota pe bayili ngumba ya ye bazalaki kuluka ye uta akendaki mokolo moko ya mbuna yangu na libanda ya kuri ya Cour constitutionnelle pour Nakotika, Mikanda parquet ya cassation et lobi esimbi mukumbi motuka pe mobate liboyi pour bangonde bazalaki bato basuka bamonaki Cheribin Okende na bomoyi yangbo ali mwa pe akutama akufi mokolo mulandaki bumbula matari ya ekolo Congo démocratique et la kibongo bulikuliki boye bokosalama na bayi libanda ya mboka ba magistrat ba likolo ba bwaka Bela na moto nyonso uyu amuna kipia ibi likambo kukinde koloba. Mampinga mabikolo bia EAC, bikolo bia Afrika ya Est basakoli ete mazali kusala bulikuliki pona bubumi bwa basivili kuleka zumi na moko mampinga maikolo Kongo Demokratika mapameli ekolo Rwanda na basungi bayango ba M23 kuboma na butu ya kutana lubi mokolo mwayenga muliki na mboka Bukombo pe na balokalite ya nzinga nzinga na bangumba ya Ruboma na Rutshuru na Nord Kivu mulobe ya FRDC mampinga maikolo Congo Demokratik General Major Sylvain Ekenge a komina liyebisi ete bilenge zumi na moko bilenge babali nde ba bomama kisi mana kuzoma na M23 puna kumimi na bangu biloko kasi batumbo kibaye ba M23 baboma ki bangu na boyawuli nyosope na kuzanga somo na ngumba ya Rubuna pene na mposo moko ya mbuna yangu batumbo kiba M23 bafunda makite lisusu kubuma basi Sambo na Banabake, Baike na Rugushu na territoire ya Tongo kaka na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu FRDC et Pameli Bongo libokeli ya RDF Mampingama et Kulu Rwanda Nabatumbuki, ba M23 kuzanga kotosa botele misi bitumba pe busangani bwa bango bosengamaki na Lukasa Linaka Litiama Manzaka na Luanda pe mikano mia bo, ya bokutani ya ba kataba konzi ya bikulu bia ya Afrika ya katikati pe abitima minene elobi bongo general major Sylvain Ekenge na liye bisinaye liboke lia baye bazwa mpasi na ba M23 na Rutshuru na ngambo na bango balobi ete motango mwa bawei mokumi sikande zumi na misato sima na nzoto ya ba mama babale kuzwama lelo na tongo na bilangano. Baili boke inyo sakre mangumba mayi mazali sima na mokonze ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi ba pesi lo sako na bobakisa mibwa Nikolo Sambo na bopesi kumbu na maponami na bakeli mibeko na senini salami ya mabungisi maponami na ekolo Kongo Demokratika mukambia liboke liye na etuka ya Ituri Sami Jankong a komina liyebisi ete mposo mubimba moye mopesa meli bango mokopesa nzela ete bakuka kosili san kasa ya kombo ya baye ba kupesa po na kubuli la ibonga ya bakilinibe konzo kande baye ibuke la muka ba kanisi na ngambo la bango ete seninde sengeni ko salila tango eye po na kutala tupe ko sala audit ya fiche elektoral lokola baye sosete civil ba zali pe baye opposition ba zali ko senga yango batu mingi ba pesa ki kombo te kino mokolo mwamita no muleki de loseni etiaki mpo na baye balingi kuhulila maponami mabakilimibeko yangonde senye bakisaki mposo moko. President Felix Tshisekedi yazalaki lubi na Nairobi na Kenya na likita ya mbala ya mitano ya bokambami ya komite ekonomiki ya bituka ya Afrika na tina ya kumema na lumbango botiami na musala ya zone de libre change ya African tupes le kafa bakonze babikolo baye ba lobela ki pe makasi va zali ko sala po na ko po ba bungisa ngambo inso pe balungula koko so nyonso esengeli po na kotia na musala misala ya zile kafa. Mukumbi pepo moko ya ekolo Rusi awi na bokui sami ya mpepo ya bitumba sukoi 25 tango ya ngalasisi na sud-west ya mboka na ye na likulu ya mbu Azov nzokande liyebisi ya bakonzi ba Rusi nde epesi yango. John Kerry mutindami ya Etats-Unis pona klima na azali na mobembo na Pekin epa ya kutani na mokokani na ye pona kuluka kubungisa makambo na tina ya kosilisa mbeba ya Gaza ya effet de serre. Bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC. Mutangu mwababwei batumbo kiba M23 bafunda mikubo mabutu ya kutana mokolo mwenyenga na mboka Bukombo na teritori ya Rutshuru mkumisika na zumi na misato simane na ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratiko luba ete bilenge gabali zumi na mokondi babu mamaki liboke lia baye bazwa pasi balobi basi basatu pe bakutana maki bakufa na likambo yango nzo kande na ngambo yango mampinga ma ase mabandi bolikiliki tulenda sango yangu na bulai na fiston isemoni.
Batumbuki ba 23 ne bafuna mikoboma bayimboka mingi na mboka Bukombo na buto kotana mukolomwa eyinga o territoire Rutshuru au ne tuka Nord Kivu sima ya bobimi sibwaliye bisili ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki liye lilimbo li ete bato zomi na mokonde babomomaki na bisika bie bayimboka ba territoire eye olisangali ya bango collectif des victimes de massacre dans 23 basakoliete nzoto mibale ya ba mama elokota makilelo kaka na bisika basusu babomomaki ndalatina motango moye mwabawei mokomi sika ya zomi na misato. Tuyo kanelobeli ya veo lingala, maloba mamoko na balobeli, balingoma liye, te honest bahati.
Baza ba civil, baza ba, ba, ba resita ba FDLRT, baza ba civil.
Au, balobi 11 personnes pe, 2 personnes ya basi. Eza nengeni?
11 personnes, eza bila diye. Aujourd'hui, on a découvert d'autres ko, et puis, ça nous a amené à 13. Oye, teo bi bandeko, bandeko na biso, bobo po bakufa na na bukombo, parce que ce sont nos familiers. Ndeko wana eza Johanna, Mitera, Kizungu, Rubanda, Nduwa Yesu, Nduwayo, Ngendahayo, Gasore, Tade, Tendamema, Masengesho, Barata et Fifi.
Bino bosengi ni nambula matara ekolo Kongo Demokratiki.
Na gouvernement, toko continue à demander au gouvernement de prendre ses responsabilités vis-à-vis du M23. Mais si le Sabitumba obeta M23, si na Rwanda.
Pwani bozo kanisake eza ba M23?
Toko kanisake ba eza ba M23. Parce que M23 nde banda ki bitumba. Et c'est après ça qu'on a découvert les corps.
Ongamu na ye, mokeli mibeko ya territoire Rutshuru, Emmanuel Ngaruye Mozi, azali komituna ntina ni mbula matari ekolo Kongo Demokratiki mpeba imo longo bazali kosala likambulio kote ata kubatombo kibaye bazali tango iso kubuma balimboka mikolo na mikolo toyoka natina likambulie makanisi mamokili mbeko Emmanuel Ngaruye Mozi.
Ce sont des successions de massacres, vous vous souvenez yaya
boebi bobo mbozali seko landisama mingi awa netuka Nord Kivu bozali koeba ite batu mingi babo mama kina Kisharo, Kishishe, Butare, Kizimba, Kisharo na Bwisha Aruvumbo peka na sefera busha pe bato bele bakufa kasi tozali kokamwa mbola matari ya kolo Kongo Demokratiki zali kosala elomorote bayi molongo pe bazali kosala elomorote yango batomboki ba 23 bazali kozwa makasi pe mpiko ya kokoba koboma bayi mboka eloko kamusa mbola matari ya kolo Kongo Demokratiki ezali kolobalika molokote na tinete bazuzi babanda bulukiluki na tinete batomboki bayi bazwa etumbu eisengeli
pour que nos toutes ces personnes soient severement punies.
Nzoka nde bayi sosete civil mpe bazali na mpasi na motema na ntina ya bitumba bie be batomboki ba 23 bizali kosilisa bayimboka na bisika mingi bitumba bie bizali konga na monyele etuka ya Nord Kivu. Jacques Sinzaira moko na bayi société civile baye abiengi mbula matari ya ekolo kotika masolo na batomboki baye kasi kobeta mpe kosilisa bango. Maloba ma Jacques Sinzaira:
tolobi ete na communauté internationale batalela likambo wana ata bazo force gouvernement na biso e negocier na banguna wana me komato bako negocier na ba criminel bato oyo bazo buma ba congolais jour et nuit yango ete tosengi ba enquête salema ce pays etele na likambo wango parce que situation yango ekomi trop catastrophique.
Wuta ebandele bitumba bie be batomboki ba 23 na territoire Masisi Rutshuru pe Nyiragongo batungama libwa na tuku sambo na motoba basili kobungisa bomo ibo bango elobi bayili ngomba collectif de victimes de massacre de 23. Wuta engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'America.
Matin de mingi fiston ise mwami. Na sud Kivu, bobongisa mi bwanzela ya kale, bo zaliko salima, si manalika mali ampela ye kasi, e mima kibongo bomo ina batuko leka, ntuku mitano, baiki na bavandi, ba zaliko lela po, ite misalami yango, mizaliko zwa muantango, bula ibo sango yango na Jeremy Kuima.
Boko bayimboka balobi bazali komona eloko te lelo kasi
barabara bado kutengenezwa tangu
banda bapesaki zela ya boban mosala eloko moko esalami te basali bobele misala ya mike mike na bushushu mpona kosalisa mituka ya onije na boleki mituka misusu te bazwani na kisheni esika bazali kutia bagabion na monaki bango mokolo mwamitano pe batiki nanu ke
esika
oyo alobite basali musala obalabala akosi pamba te ngai moko nazali koleka wana mikolo nyonso mpona bokei Goma pe Bukavu tozali kokende kaka na nzela ya
pari tie tunaishi ndani mboa kose njozi
basusu bazali kopesa longonya na office de route bakonzi ya etuka ya Sud Kivu mpe ekolo mpo omikotisi na makambo etali nzela.
Erike Shirika Bisonga nikiwa mwangalizi wa vijana ndani ya teritwari ya kale
ya solo misala mike mike esalemi na bagba ya mzira misala misusu esalemi na mboka Bushushu pona kupesa makuki na mituka ya ba organisme pona kokoma esika bandeko bazwaki nikama bazwami tozali kupesa matondi na bakonzi pona maso etikali sikoyo likambo pona olongwa nyamugumbi pona bokei minova zela ezaliti tango ministre ya yambo alekaki awa omboka kalei alakaki kupesa mbongo pona mosala esalemaki atako misala ya minene esalemi nanu e
aniseka kese tamukombo ye ayebaki kolobela mosala mwaye pe akundolaki te
awa na bushushu tufungoli deja nzela mituke bandi koleka ozo mona population pe ye wana tosi tufungoli mabanga minene eza na balabala ekangaki balabala na potopoto melelo mituke eleki deja na bushushu etikali tokende na nyamukubi mpo tosilisa bakitisa motema babandaki koleka te melelo mituka ebandi koleka bakoki kokende lelo tina nyabibu
na mikolo mitano sanza ya itano mobu moyi mpela enene ebetaki na mboka mingi na teritware ya Kalehe oyo ebomaki bato kama inei mpela ememaki bandako mpe nzela enene ekatanaki na bisika mingi
matondo mingi Jeremy Kuima mpo na sango eye wuto Kalehe
Etando ya masano Basango ya masano Ya mokili mobimba Na seo alingala
Masano ma francophonie ya mbala libwa na Kinshasa fungola ya ndako inso ya masano ebongisa mi pe itongisa mi na stade de martyre epesa mi ilobi na ministro ya mboya ekolo Congo demokratika nzokande basani ba mimekano ndenge na ndenge bazali komilingile bayiti tennis de table ya ekolo Congo demokratika balobi babongisa mi malamu ekolo Congo demokratika ezali na groupe B ya ba eliminatoire ya coupe du monde 2026 et kubetama na États-Unis, Canada pe na Mexique ba Leopard bazali na groupe moko na ba Lyon ya Sénégal, la Mauritanie pe na ba équipe Misusu Afrokan 2023 ba Lyon ya Atlas ya Maroc nde ba lunga ki mumeka no moyi coupe na kopogisa kana finale 78-76 ba le ba éléphant ya Côte d'Ivoire lobby kat ba Leopard ba de ba Congo démocratique bango ba polaki liboso ya Rwanda pe ba du molongo ya Minei Masano makulwezi nguma mokonzi ya etuka ya lwalaba masengili kubanda na sanza e ya sambu ya mobu 2023 kino na mobu 2030. Losa kuna bino bansope buyibu la muna etando ya masano ya lelo. Tuku banda lina kanabiso na Afrika na Angola 2023 ba Lyon ya Atlas ya Maroc nde ba lunga ki mumekano moye lobi na kopulisa ka na final 78-76 ba elefant ya Côte d'Ivoire na Luanda engumo mokonzi ya Angola zokande ba Leopard ya ekolo Congo demokratike ba polaki mokolo ya mposo mokolo mwa yenga kaka lubi liboso ya Rwanda ezalaki bongo 73 pona ba Leopard 82 pona Rwanda na match ya 3e place kasi coach ya ba Leopard Pichu Kambuyi ayanulaki na Henri Nel Kamalandwa ya DRC Sport pona VOA Lingala tulanda biyano apesaki
Malgré tout, il faut défendre le drapeau et un boca, et il faut besoin d'organisation. on a besoin na complicité à Bapunyon, so baya, va soutenir, puisque va soutenir l'équipe, parce que là, il présente dans la INELO, et ça parce qu'il fallait dans Zala, na défendre drapeau Nabiso, na défendre Mboka Nabiso. Alors, toujours, c'est dans la Bapunyon, so, ou yo bazo, tambabiso, ou yo bazo, bazali, tout autour, yaspor, baya, basoula, équipe nationale na Bango, au niveau de basketball, au Bameka, Tomeka, au Pesa, le résultat est bien. La compétition de Zoya, Galaté, au Banda, va préparation, il y a élimination, il y a Jeux Olympiques. C'est-à-dire que tout ça, ça demande que notre Zalana, notre Banda, préparation, il y a bien. Comme il a fait, au Tcha, Batounion, sur la condition, il y a bien. Pour que notre Zalana, résultat, il y a bien. Oui, voilà, en tant que champion Toyaki, Toyaki, tu baisses la bise sur le match de Bissot. Toyaki prend 5 matchs, et c'est qu'on a. Tu baisses la bise sur 5 matchs de Bissot. Et les 2 matchs qu'on a raté, bon, je pense qu'il y a une suffisance peut-être, il y a physique par rapport au groupe, je peux dire ça. Et au moment où bon, on travaillait, le bandeau est là, le bandeau est là, le bandeau est travaillé, mais au travail, le bandeau est travaillé, voilà. Selon le niveau, on a dit que c'est au Cominango, les animaux ont été salariés, mais on l'a eu là, parce que les adrapeurs ont été obligés de défendre les
états. Les Kibongo, coach Abaléopard ya basketball na Afukan Luanda Pichu Kambuyi ou ya yanulaki na Henrinel Kamalandwa ya DRC Sports pour na VOA Lingala. Masano ma francophonie ya mbala ya Libwa na Kinshasa fungola ya ndako inso ya masano ebongisa mipi etongisa mi na Stade des Martyrs ya epesami lobiloleki na ministre ya mboye ekolo Congo Démocratique Nzokande basani ba mimekano ndenge na ndenge bazali kokoba komilengela ba tennis de table ya ekolo Congo Démocratique balobi babongisa mi penza malamu tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Tenis de table ezali moko ya lisano ye ekozwa esika na jeu ya francophonie awa na engumba Kisasa. Basani ya Congo Démocratique bazali kolengela mamalamu kasi mwakokoso ezali kolandisama maloba ya mokambi tope entraîneur Kabongo.
Pare bango très bien, difficulté za kaka sur le plan matériel. Normalement, tokokaki kosala même neto okende vers la fin boye, il a fallu to toucher dans ma matériel où ezali vraiment compétitif et puis pour ba mesana et puis avant ba affronter compétition. Donc place wana ndeza susi na biso
pona kolonga kokoso ena bakambi ya federation bazwaki ndingisa ya kosala kondongo na ya Afrika ya kati liboso ya kozwa isika na francophonie elobi mokambi ya federation Roger Mavambo.
To banda liboso na championnat d'Afrique centrale du 19 au 21, championnat d'Afrique centrale pona biso ezali qualificatif championnat d'Afrique senior oyo kobeta na Tunisie, mais biso en tout cas ndenge bana basali masano na bango ba préparer masano na bango espoir ezali ke tozwa d'abord qualification et puis nde toke siko na jeu francophonie tous à la tête haute na jeu francophone.
Kondongo na ena nde ekusunga pasani ya Congo Démocratique pona kolengele ya suka francophonie kasi fédération ye mokonde a tiaki maboko pona kolengela basani na ye elobi mokambi Roger.
Préparation to sali yango na ba moyen oyo tozalaki nango na niveau ya fédération. Soto lobaki tous de la oyo ekuta na gouvernement peut-être ngo to sala préparation te. Boye baki pona biso tennis de table bato bako participer bazali mibale. Mwasi moko na mobali moko. Mais tozui na niveau ya Konzi, bazala mine. Pour ba servir baninga lokola ba benga kana français ba sparring partner.
Nangambo ya basani, Musani Kalaba abanzi ete azali na makoki ya kolonga ba ya kondongana na bango na francophonie atako ici ba longa yena kala.
Pour ba diversa na bi ba on tobeta bitan na bango déjà. Ning ba ganyanga ya kalkambo ya travail kaka. Ndé na travail na minitu na ganyi bango. Kobeta je francophonie na Congo ça vraiment honneur vraiment ezelo moya et ça nga vraiment bien.
Liboso ya kondongana na Afrika ya kati pe ya francophonie fédération ya Congo Démocratique atiaki basani na ye na mumekano eye esungi bango makasi elobi jilika yembe ye pe ya kozwa esika na lisano ya francophonie
et le biso parce que te sali moi ba ne bele te beta tournoi de biso pona otala moi ba niveau na biso so ezan de mine
et ce qu'il bongo ko yeba ite Congo Démocratique e bandi ko yamba pa pa ya na ye ya francophonie ndakisa ndambo ya basani ya Togo pe ya Burkina Faso bazwa mina ngomba kisasa.
Nani sanyo jandembo e kolo Congo Democratique ke zali na groupe B ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde 2026 e kobetama awa na Etats-Unis, na Canada, pe na Mexique. Ba Leopard bazali na groupe moko na ba Lyon ya Teranga ya Sénégal, la Mauritanie, na ebikipe mususu nini ba yi e kolo Congo Democratique bako yuko sala tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Si mes tirages sortent pendant que Zalokasa est en mondial 2026, et Sénégal en Congo démocratique, qui la moto à Yambo, les poursuit à Sénégal, Togo, Mauritanie, Soudan, et Soudan du Sud, pour Nadjibou Kassa, Mokambi Badéopar, Yamibou, Tukumi Balé, Kokesanana Sénégal, Congo démocratique, qui, à Kobanda, Kondongana Ena, Nakimia.
RDC est aux en phase Moko à reconstruction, phase Wana à reconstruction, et Zana moi bah exigence Nango, Tokobanda vraiment, phase Wana à bah éliminatoire, sans aucune pression, contrairement à Sénégal, où il y a Zali favori, tenant du titre de la Coupe d'Afrique, à Outipe Coupe du Monde et Outi Koleka. Donc, Yende Azana posture Moko, na statut Moko à co-défendre.
Nayango, et Sengeli na Congo démocratique, Kuluka, Kuzwa Bilembo Liboso, Yabambo Kamosusu, et Lobi Papi Kimoto, Mokambi, Tope Antaner, Yamanie Maignon.
Il faut reconnaître que le Sénégal a situé na Congo actuellement, ils ont handicapé, mais ils ont réalité. On dit que vous êtes chassé, vous êtes allez prendre des temps avec qui à Soudan, c'est pas facile, c'est pas gagner d'avance.
Mon parti s'en gonfle, c'est
que le bandit était et il s'est réveillé dans le Léopard, qu'il y a un camis sur le Bango, le Sénégal. Mais je crois que pour tous s'en sortir dans le groupe Oyo, ils ont tous fixé sur le Sénégal. Ils ont une grosse erreur parce qu'ils ont un mini tournoi autour de Tarana. Bah, qui peut tout le monde a le droit à monter, il y a même qui va l'air à battre le pont.
Ce qui va le Léopard, misi makasi na bango na bambo kamo susu pona kokende mondial isengeli kuzwa bilembo mine na Senegal ilubi mokambi Jose Mundele
etre capable ya match na biso na Senegal de, ya kuzwa 4 points eza possible Senegal la zana ba bon joueur mais attention ce que tali ba match Senegal a beti Mikolo oui a gagné Brésil tout le monde le dit Brésil on a pe zali une équipe ezo luka pe zo na place tango mais moi courbe bandiko kita RDC flèche ezo mata ça peut arriver moment tourbeta to sali pe croiser dis automatique bango baki
ngo yesengi na bayi Congo démocratique iko tema boko na ba Léopard le lenge ezalaki na kondongwa na ya ba éliminatoire ya CAN bosu ya Gabon et lobi mokili mibeko to pe député national Guy Mafuta
avoir l'image oyo ya Léopard ezalaki na Gabon. Bon, et puis ce qui nous tient sur espoir. Lancer Wana, il faut continuer na ngo. Kotia batre sa biso confiance. Ope sa bango, ma koki ou eko sala ke, ba mouye vraiment le maillot de tolo bango. Ko kasse un peu rythme ou eza la ka, ba souci ya mike, ba souci ya mbongo, ba souci ya ba avion, ba souci ya ba réservation, ya ba hôtel, ba souci ya 10%. Ou l'ouana no loko wana toke na lancer Wana.
Sengi de bongo koye ba ete, e komi penemibu, tukumi tano, Congo démocratique a ken la kalisu sou mondialité.
Masano makulwezi e ngumba mokonzi ya etuka ya lolaba masengili kubanda na sanza e ya sambo na mubu 2023 kino mubu 2030. Mundele mboka tomo kambie ngumba e inde apesa kisango yango bulai wuto kulwezi na reimu pasia mwamba.
Boye bate ezali pona kotombola lisusu vili ya kulwezi nde masano maye masalami. Na mwana mboka Jacques Masengo Kindeli, oyo aza maire ya ville ya Kolwezi, eko kambana na mwana mboka Edmond Magoma, oyo aza moboti ya joueur na biso ya Ekolo Congo Démocratique, oyo abeta libanda ya mboka na kombo ya Jacques Magoma. Toyoka Edmond Magoma.
La joueur ya Kolwezi, eko salama a partir ya 2023 na 2030, oyo tokosala le 22 juillet ezali marathon eko lancer officiellement page ya Kolwezi et tolingi tosala ke Kolwezi ekoma centre ya progrès to développer industrie na biso ya sport et puis tozolinga te tosala nyonso to atteindre ba 17 objectifs oyo ya développement durable lokola kosala nyonso po na kosilisa nzala po na bana nyonso bazala na kapasite ya kokende kelasi mpona kosala parité entre mwasi na mobali soki bake na esika kosala bazosala misala ndenge moko.
Baje ya Kolwezi ekobanda na momekano ya kokima mbangu mpona kofongola yango. Toyoka pe moto azwaki mayele ya kosala yango Jacques Masengo Kindele.
Nous avons pensé
Tosa na posa ya kupesa image mosusu ya ngomba na biso ya ville ya Kolwezi. Nga en tant que maire, na ba organisateur ya GOU, toko sala iloko nyoso oyo esengeli, surtout que toko banda na marathon.
Matundu mingi bongo na Raymond Mwamba po na kusunga biso na sango e matundu pe na Valdo Yamba pe na ndeko na biso Henrinel Kamalwanda ya DRC Sports ba basunga ki biso na itandu ya masano ya lelo yango nde sukisi sango ya mukile lelo pe to pe si matundu na Lionel Gaima na Cornelius Tenor ba basunga ki biso onzela ya masi toko bakolanda manaka malula kala nevika mingi mingi na viu alingala tous wa pesango isusu na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala. Zaki wa binu Edi Isango.